Takže, milí bratia, milé sestry, budeme pokračovať v Markovom evanjeliu v 10. kapitole. Otvorme si písma a od 32. po 45. verš si prečítame text z Božieho slova, kde je takto napísané. Boli na ceste do Jeruzalema a Ježiš išiel pred nimi. Oni žasli a tí, čo ho nasledovali, báli sa, na to opäť vzal k sebe 12 a začal im hovoriť. Čo sa má s ním diať? Najhľa vstupujeme do Jeruzalema a syn človeka bude vydaný veľkňazom a zákonníkom. Odsúdia ho, na smrť vydajú pohanom, potom sa mu budú posmievať, opľujú ho, zbičujú a zabijú, ale na tretí deň vstane z mŕtvych. Vtedy pristúpili k nemu Jakuba, Ján, synovia Zebedeovi a povedali mu: Majstre, chceme, aby si nám urobil, o čo ťa prosíme. A on im povedal: Čo chcete, aby som vám urobil? Odpovedali mu: Daj nám, aby sme ti sedeli jeden na pravici a druhý na ľavici v tvojej sláve. Ježiš im riekol: Neviete, čo prosíte? Či môžete piť kalich, ktorý ja pijem, alebo byť pokrstený krstom, ktorým som ja pokrstený? Oni povedali: Môžeme. Na to riekol Ježiš: Kalich, ktorý ja pijem, budete piť a krstom, ktorým som ja krstený, budete pokrstený, ale dať vám, aby ste mi sedeli na pravici a na ľavici, nie je mojou vecou. To sa dostane tým, ktorým je to pripravené. Keď to počuli ostatní 10, začali sa mrzieť na Jakuba a Jána, ale Ježiš povolal ich k sebe a povedal im: Viete, že tí, čo sú pokladaní za vládárov národu, panujú nad nimi, ich mocnári vykonávajú svoju moc nad nimi, nie tak je medzi vami. Ale kto by medzi vami chcel byť veľký, nech je vám služobníkom, a kto by medzi vami chcel byť prvý, nech je otrokom všetkých. Lebo ani syn človeka neprišiel, aby jemu slúžili, ale aby on slúžil a dal život ako výkupné za mnohých. V rôznych podobných alebo príbuzných jazykoch sú výrazy alebo slova, ktoré môžu mať v jednej krajine jeden zmysel a v inej krajine druhý. Napríklad v ruštine a v slovenčine viete, že keď poviete život po rusky alebo ešte večný život dokonca, tak to je veľmi nezmyselný pojem, lebo pre nich to je večné brucho. A keby som sa vás pýtal iné slovo, ktoré sme si aj čítali, neviem, aké sú vo vašich bibliách a prekladoch, ale v tom 32. verši si čítame, že zžasli učeníci. Úžas. Keď poviem slovo úžas, čo myslíte? Aký nádych má to slovo? Pozitívny alebo negatívny? Ako? Áno, v ruštine negatívny. Ale vždy to tak bolo, že to bol pozitívny. Medzi mladými vždy to bolo úžas, nie? Už to je skvelé, to je úžasné. Ale keď si čítame možno staršie knihy, tak zistíme, že možno to slovo úžas má aj podobný nádych ako ten ruský zmysel. Že sme úžasnutí možno aj negatívne. Prekvapení. Niektorých vecí môžeme byť milo prekvapení, z iných vecí nemilo. Keď prišla Vierka na Slovensko a moja švagrina Bibiana povedala: To je úžasné. Pozerala na ňu, čo je úžasné. Pre ňu to bolo pravý opak. Ten úvodný verš nám hovorí: A boli na ceste do Jeruzalema. A Ježiš šiel pred nimi. Oni žasli a tí, čo ho nasledovali, báli sa. Išiel pred nimi. Pán Ježiš má slova a má skutky. Tak ako keď sme si to čítali v Janovom evanjeliu, častokrát to boli nie jeho slova, ale otcové slova, Neboli jeho skutky, ale otcové skutky. A on šiel pred nimi. A oni boli úžasnutí. Niekedy to vyvolá v nás dobré veci a povieme si, wow, toto je skvelé. Učeníci za chvíľu, keď prídeme do 11. kapitoly, tak nielen učeníci, ale celý ten dav pripravia veľké privítanie. A dokonca je napísané, a tí, čo ho nasledovali, tak zase sa báli. Aj my, keď niekedy nasledujeme Ježiša, tak môžu prísť obavy. Dokonca strach. A jeden príklad, ktorý ma napadol, je, keď pán Ježiš ide počas toho silného vetra po mori, obchádzajúc loďku. Zrazu sa zablízka a učeníci vidia nejakú postavu. A tak už sa nemôže skryť. A tak sa vyľakajú. Možno sú v úžase a v strachu. A čo hovorí pán Ježiš Petrovi, keď mu povie, ak si to ty, tak dovoľ, aby som išiel za tebou. Nasledoval. Poď. A poznáme ten príbeh. Peter vykročí z loďky, ide po tej vode a je úžasnutý. Áno, to funguje. Viera funguje. A aj my v živote môžeme povedať, že sme boli častokrát úžasnutí v tom dobrom zmysle a sme boli tak milo prekvapení z toho, čo Boh robí. Ale čo sa stalo? Peter vidí tú výchricu a začína sa topiť. A čo sa stalo? Prečo sa topí? Prečo prišla obava, že sa utopí? Vidí vlny, áno. Okolnosti nás deptajú. A čo zrazu nemá? Vieru. Niekoľko sekúnd pred chvíľou, pred krátkou chvíľou tú vieru má a vykročí. A za chvíľu ju už nemá. A preto je to zápas aj dnešných dní. Tvoj a môj. My musíme, keď teraz si premietnete ten posledný rok a pol tvojho osobného života, života rodiny, zboru, spoločnosti, našej krajiny, celého sveta, tak povedzme si úprimne, ako sme na tom. Osobne musím povedať, že aj vo svojom živote sa mi zdá, že sme ako Peter, ktorý sa topí. Vieme, že to funguje. Vieme, že tam je Kristus. A predsa sa topíme. Pre vlastnú neveru. Takže niekedy prichádza obava. Áno, že sa utopíme. A preto musíme dbať na tú našu vieru alebo sa modliť. Páne Ježišu, chcem veriť. Chcem veriť až do konca, až kým neprídeš. Pán Ježiš je na ceste do Jeruzalema. Je to jeho posledná cesta. Už nebude viacej ciest. A ten nadpis hovorí, že tretí raz pán Ježiš predpovedá svoje utrpenie. Keď ho predpovedal skôr, a čítame si to v iných evanjeliách, tak čo hovorí Peter? Ako reaguje? Áno, nie, nechoď tam. To takto nemôže dopadnúť. Keď to hovorí tretíkrát, tak už nejak nereagujú. Už Ježiša berú s rezervou. Prečo si to myslím? No tá 11. kapitola, ktorú som spomenul, ten vjazd do Jeruzalema, je ako keby úplne protirečiaci tejto predpovedi. Veď, Pane Ježiš, pozri na tie davy. Veď ťa prijímajú, akceptujú. V Jánovi sme si čítali, že tí vodcovia povedali, hľa, svet išiel za ním. Nič nezmôžete. Nič. A teraz si všimnite, máme tu toho Jakuba a Jána a oni uvažujú, tak teraz je príhodný čas. Teraz je čas zabezpečiť si nejakú pozíciu, nejaké postavenie. Je to priaznivý čas. Rozumeli pánovej ceste? Nie. Nerozumeli. Aká bola tá cesta? Cesta utrpenia. Cesta odmietnutia a opovrhnutia. Ďalej hovorí tento verš. Na to opäť vzal k sebe 12 a začal im hovoriť, čo sa s ním má diať. A hľa vstupujeme do Jeruzalema, syn človeka bude vydaný veľkňazom, zákonníkom, odsúdia ho, vydajú pohanom. Budú sa mu posmievať, opľujú ho, zbičujú, zabijú. Siedma vec, na tretí deň stane z mŕtvych. Opäť ich vzal k sebe a opäť im to hovorí. Mňa veľmi potešilo, keď sme v máji a v júni, keď sme sa nemohli viacerí alebo všetci schádzať, takže sme mali častejšie večeru pánov. Tieto nedobré časy, aj túto pripomienku a špeciálny odkaz a závet nášho pána je ako keby oklieštený alebo obmedzený. A opäť, keď lámeme chlieb a pripomíname si obeť pána Ježiša, čo nám to hovorí? Sme pohnutí Božou veľkosťou, majestátom, alebo si povieme, pane, to už si nám hovoril. To nie je pre mňa aktuálne. Hovorme o inom. Hovorme o sláve, o úspechu, ale nie o odmietnutí, o zavrhnutí a nebodaj o smrti. A preto Pavol hovorí, koľkokoľvek raz budete jesť a piť, zvestujete smrť pánovu, až dokiaľ nepríde. A opäť to musíme robiť. Opäť a opäť musíme si pripomínať, áno, Ježiš, aha, tak ako to bolo s tebou? A prečo to tak bolo? A prečo to bolo také kruté? Ja si teraz čítam od Johna Stotta knihu Kristov kríž a priznám sa, že je pre mňa obohacujúca, pretože si mnohé fakty uvedomujem na novo, alebo sú pre mňa úplne nové. A jedna z myšlienok, ktorá bola pre mňa úplne nová, viete, oni ho zbičovali. A to zbičovanie, neviem, ste pozerali, to už odskôr bolo v 2004, alebo niekedy vtedy, umúčenie Krista. To bol taký krvak, doslova. Možno ste to nevideli, ale priznám sa, že mnohé tie pasáže, aj keď boli sú také dosť drastické, tak sa mohli veľmi približovať realite. A my možno nechceme až také krváky. A ja som aj v tej dobe skôr dával dôraz, že tam išlo o aj iné utrpenie, jeho vnútorné. Ale už keď naozaj pozrieme na pána Ježiša, tak to, že ho tam s tým bičom mu z toho chrbta povytrhávali kusy mesa, tak to bolo fakt jatky. A to, že tam strátil kopec krvi, to bolo fakt pravda. A kvôli tomu nebol schopný niesť kríž. To je fakt pravda. A my si tie obrazy, v minulosti sa to hovorilo, že sprítomňovanie. Katolíci majú obrazy alebo rôzne portréty. A niektoré veci sa nám nechce pripomínať, alebo si ich uvedomovať, alebo pripustiť, že až také to bolo. až taký masaker? Áno, bol to až taký masaker. A keď Tomáš nie je prítomný, keď mu učeníci hovoria, bol tu Ježiš. A to si namýšľate. A to vôbec, tí dvaja z Emaus, tak oni to berú, že pán Ježiš prelomil chleba, tak oni to už hneď berú, že tam bol Ježiš. Však potrebujeme fakty, hovorí Tomáš. Oni mu hovoria, ale on nám ukázal diery po klincoch. A v boku mal jazvu. Takú jazvu, že sa tam dala dať ruka. Nie. Pokiaľ nevložím prsty na to miesto a ruku do boku, tak neuverím. A ja som si prvýkrát uvedomil, že v tých portrétoch o Kristovi a jeho oslavenom tele, tak vidíme Ježiša tak veľmi pekne nakresleného, pravda. Ale on asi až tak pekne nevyzerá. Keď má také jazvy, že tam môžete dať prst, keď na boku má takú jazvu alebo ránu, stopu, znak, že tam môžete dať ruku. Inými slovami, jeho oslavené telo naveky nesie známky toho, že kvôli mne, kvôli tebe, bol tak jeho telo zdrásané, umúčené. Že kvôli mne a tebe zomrel. Ale na tretí deň stal z mŕtvych. Vtedy prišli k nemu Jakub a Ján, synovia Zebedovi, a povedali mu, majstre, chceme, aby si nám urobil o to, čo ťa prosíme. Keď som nad tým textom rozmýšľal nepochopenie Ježišovej cesty, tak keď som si prečítal tento verš, tak ma až zamrazilo. Preto, lebo Ježiš má niečo na mysli. A v Matúšovi si čítame, keď sa nemýlim, v 22. kapitole, krátko pred Getsemane, učeníci riešia medzi sebou, kto z nich je väčší. Podobný na téma. Pán Ježiš ide do Getsemane, začína svoju agóniu, utrpenie, a oni medzi sebou sa dohadujú, že kto z nich je väčší. Kto má vplyv, kto ako bude, ako to bude v tej ich novej vláde, ktorú zostavia čoskoro. A pán Ježiš len krúti hlavou, lebo vidí, že nerozumejú tej ceste, ktorej ide on a ktorej aj oni majú ísť. A oni prichádzajú a povedia mu, chceme, aby si nám urobil, o čo ťa prosíme. Sme odvážni na našich modlitbách, bratia a sestry. Sme odvážni? Mali by sme byť, pravda. Niekedy odvaha na modlitbách je na mieste. O čom potom hovorí tento text? No, o túžbách. O túžbách. O predstavách. Sú Božie túžby a naše túžby. A Jakub a Jan mali tie svoje. A prichádzajú za Ježišom a hovoria, tak Ježiš, ja mám prianie, bolo by to dobre takto urobiť. Dalo by sa. A Ježiš krúti hlavou a hovorí, nie, nedá sa. Nedá sa. A aj my v živote potrebujeme rozumieť Božím túžbám, Božím cestám a potrebujeme rozumieť svojim túžbám a svojim cestám. A oni, Jakub je prvý apoštol, ktorý zomiera učenickou smrťou. Stína ho Herodes. A Ján je zase posledný apoštol, ktorý je na ostrove Patmos a je vo vyhnanstve. A nevieme, ako to s ním išlo ďalej, ale jedno vieme, že obaja ten krst a ten kalich, ktorým pán Ježiš sa ich pýta, či môžete piť. A to je tá druhá cesta. To je cesta pokory. Prvá bola cesta utrpenia. Oni si hovoria, tak môžeme. A Pán Ježiš hovorí, no teraz nemôžete ísť so mnou na kríž. Aj Petrovi to neskôr hovorí. Ty si možno myslíš, že môžeš ísť hore so mnou, zomrieť dokonca, ale nemôžeš. Ale neskôr pôjdeš. A aj Jakubovi a Jánovi, OK, budete pokrstení a budete piť ten kalich. Ale akou cestou ja teraz idem? Okrem cesty utrpenia je to cesta poníženia. Známy text s Filipským 2. kapitoli od 5. verša znieje, nech je také zmyšľanie medzi vami, ako bolo pri Kristovi Ježišovi, že aj keď bol rovný Bohu, tak to nepokladal za lúpež, ale vzdal sa svojej hodnosti, ponížil sa, bol poslušný, bol pokorný, až po smrť kríža. A preto ho aj Boh nadmieru povýšil. A tu Pán Ježiš im chce ukázať, áno, a toto je tá cesta, po ktorej chcem, aby ste išli. To je tá cesta pokory a tu chcem, aby ste porozumeli, že slavu predchádza pokora. Tak je napísané v prísloví. Super. Takže to je cesta pokory. A ten ďalší odsek od 41. verša potom vidíme tú namrzenosť. Tí ostatní učeníci hovoria, tak to čo teraz stvárajú tí dvaja? Svet išiel za ňu. No tak treba to využiť. Judáš má financie, tak ministrami financií nebudeme. Peter bude mať určite nejaký dôležitý post, nejaké zahraničné veci alebo niečo iné. Tak to tiež môžeme byť vicepremiéri? Pýta sa Jakub a Ján v našom jazyku. A Pán Ježiš ich berie bokom a vysvetľuje im. Viete, že tí, čo sú pokladaní za vládárov národov, panujú nad nimi, ich mocnári vykonávajú svoju moc nad nimi. Nie tak je medzi vami. Ale kto by medzi vami chcel byť veľký, nech je služobníkom. A kto by medzi vami chcel byť prvý, nech je otrokom všetkých, lebo ani syn človeka neprišiel, aby jemu slúžili, ale aby on slúžil a dal život ako výkupné za mnohých. A tu máme princíp Božieho kráľovstva. A cirkev nie je nejaký hierarchicky zorganizovaná nejaká právnická osoba, kde môžeme povedať, že tu máme niekoho najvyššieho, nejaký management a tu sú nejakí vlastníci a tu je to takto prepojené. Nie. Cirkev je telo Kristovo. Má len jednu hlavu. Krista. To, že sú v cirkvi autority, to je pravda. Autority sa snažia vždy vnímať to, čo je potrebné a dobre v cirkvi urobiť a zase, ak členské sú miestami, kde sa môžeme zdieľať, kde môžeme v duchu svetom vyjadriť pohľad, akým by mal ísť konkrétne zbor, tak je fajn, ak sa to vyjadri a ak každý má uši na počúvanie a rozumieme si navzájom a rozumieme Božiemu vedeniu hlavy. Čiže nikdy to nie je o tom, že tu niekto panuje a uplatňuje svoju vládu. Ja som len raz počul tú pieseň, neviem, či ju poznáte, Nežiadaj panovať. V Mirkovciach sme raz išli s Valerom Ďurikom koledovať, tak sme obchádzali bratov, sestry z cirkvi bratskej a boli sme aj u jedného brata tam, neviem, či ešte žije, ale on bol nejaký kurátor kalvínsky. On dokonca aj kázal tam u Kalvínov. Neviem, ako sa volá, alebo volá, ak ešte žije. A keď sme my dospievali, tak on nalistoval v našom spevníku a sa ma pýta, a túto poznáš? Ja hovorím, nie. Túto nepoznáš? A začal mi ju spievať. Nežiadej panovať. Takže nechcíme panovať. Cirkev nie je miesto, kde je priestor pre niečo ľudské, ale cirkev je miesto, kde má vláda Božia byť uskutočňovaná. A ako sa uskutočňuje? Pán Ježiš hovorí, ja vám slúžim, ja som vám podriadený. Na jednej strane má autoritu a čím väčšia je autorita, tým sa prejavuje tak, že tá služba je väčšia tiež. Poslednou myšlienkou zakončím a to je vlastne aj tým, čo som začal, neporozumenie Ježišovej cesty. Rozumieme svojim cestám. Ak dáme ruku na srdce, tak povieme, že ani svojim niekedy nerozumieme. Nie je to Pánovi. V Žalme 103:7 žalmista hovorí, Mojžišovi dal poznať svoje cesty a Izraelcom svoje skutky. A nech sa aj pri nás tak deje, že nám Boh dá porozumieť jeho cestám a vidieť jeho skutky. Na inom mieste v žalme sa hovorí, cez more viedla jeho cesta. Išli po púšti. A niekedy, keď stojíme pri tom brehu mora, tak si vravíme, tak tadiaľ to máme ísť? Alebo sme na púšti, tadiaľ to máme ísť? Alebo keď stojíme niekde pod Sinajom, tak už nám je dlho. Rozumieme Božím cestám. Prajem vám i sebe, aby sme im porozumeli. A keď sa budeme za chvíľu modliť, tak nech okrem tých princípov a sily, lebo nie je ľahké ísť cestou utrpenia. To nie je ľahké, to nie je prirodzené pre náš ľudský, pre našu povahu, pre našu podstatu ísť cestou utrpenia. Ani cestou pokory. Ale modlíme sa za to, aby sme, ak máme ísť niekedy nejakým utrpením, nech nás Boh na to uschopní. Ak máme ísť cestou pokory a tou pokorou máme žiť stále, od začiatku až do konca, tak nech ňou žijeme. A nech nám Pán dá poznať svoje cesty aj do najbližších dní, týždňov, mesiacov, bez ohľadu na to, čo nám predpovedajú médiá. Máme jednu predpoveď, že Pán Ježiš si pre nás príde. Takže môžeme aj na to myslieť, keď sa budeme modliť.